17. septembar. U Inđiji i Novom Slankamenu sa 13 miliona dinara obnovljeni sportski teren i fiskulturna sala. Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta i predsjednik opštine Inđija Vladimir Gak obišli su danas rekonstruisani otvoreni sportski teren u centru Inđije i osnovnu školu Đorđe Natošević u Novom Slankamenu, gde je obnovljena fiskulturna sala. Investicije su realizovane sa ukupno 13 miliona dinara zajedničkog ulaganja Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i opštine Inđija. Na sportskom terenu u Inđiji postavljena je nova multifunkcionalna podloga od polipropilen kopolimera, sanirane su betonske tribine i postavljena je ograda. Učenici osnovne škole Đorđe Natošević u Novom Slankamenu nastavu fizičkog vaspitanja u novoj školskoj godini imaju u kompletno obnovljenoj sali. Sekretar Basta je istakao da je u saradnji sa opštinom Inđija nakon više od 5 decenija od izgradnje fiskulturna sala u Novom Slankamenu prvi put kompletno obnovljena. On je dodao da je ulaganje u školski sport od suštinske važnosti za razvoj dece i omladine.